sabedes que en este momento pois os medios materiais son moi limitados en xeral, e bueno, pois entonces nos tiñamos que buscar unha alternativa primeiro para garantir a protección de todo o personal, tanto do concello como da policía local, como de protección civil, como en todo o personal de limpeza, pois atención da terceira idade. Entonces, para ter que garantir iso, pois o primeiro que temos que facilitarlle son medios. Entonces, a falta de medio, que nos fai? Pois contactar cunha empresa local, neste caso se contactou con Ben Bonito, e pois intentar pedirlle, neste caso, que se puseran a producir 1000 mascarillas. Le van producindo dende este sábado, e bueno, esta semana vamos a recepcionar todo ese material que pois nos vai a permitir pois seguir dotando a noso personal pois das medidas necesarias pois durante este mes. Entonces, bueno, creemos que é importante, primeiro, como protección para o personal, e segundo tamén como protección para as persoas que van a estar en contacto con noso personal.